Навінаў наступны слухайце заўтра а 6 раніцы. У эфіры дайджэст начной свабоды. Сёння з вамі на хвалях начной свабоды Таццяна Поклад. Вітаю ўсіх, хто далучыўся ці застаецца на хвалі свабоды. Я выбрала для вас самыя цікавыя з гутарак з гасцямі начной свабоды, што гучалі на гэтым тыдні ад панядзелку да пятніцы. А таксама цікавыя рэпартажы, музыка, тыднёвы кінагляд і пытанні на нечаканыя тэмы. Пачынаем з панядзелка, 28 студзеня. У гэты дзень госцем начной свабоды быў пісьменнік Уладзімір Арлоў, з ім гутарыла вядучая Вольга Караткевіч. Пачалася гутарка з песні «Улучаю панядзелкавы запіс начной свабоды».
Дорогие меньшане и гости столицы, я хочу с вами думкой своей поделиться. Карасей это дивно, а лес и льви, мы в столице живем, небы на две семьи. Мы живем одночасово в двух городах, по твоей не особой, взрывая нам дах. Дых не ужешь нам николи, не склеить, не сшить, Минск и Минск, две полоры столичной души.
НРМ і Лявон Вольскі, Мінск і Менск. Жыхары некалькіх дамоў у самым цэнтры Менску пад пагрозаю адсялення ў новабудоўлі на ўскраінах. Паводле архітэктурнага пляну вуліца Карла Маркса мае стаць пешаходнай, а ў некалькіх дамоў на вуліцах Маркса і Валадарскага збіраецца размясціць трохзоркавы гатэль, казіно ды гандлёвы цэнтр. Дом нумар 21 маюць намер знесці, а на яго месцы зрабіць стаянку для аўтамабіляў. І гэта пасля зусім свежага капітальнага рамонту. Жыхары будучага пешаходнага раёну не перастаюць здзіўляцца. Пераязджаць з абжытых кватэр на вуліцах Карла Маркса Валадарскага ў спальныя раёны людзі не хочуць. Пад пагрозай адсялення наш сённяшні госць, вядомы пісьменнік, гісторык Уладзімір Арлоў, які жыве на вуліцы Карла Маркса. Вітаю, Уладзімір.
Добрый вечер, Вольга. Я хочу сказать по-перше, что у этой самой хвилины начался маленький митинг жихаров домов номер 17, 19, 21А и некоторых инших, которые отрапляют под отселение. У дворы просто вот практически под моими окнами. Я буду ведать про некий выник, я и сам повинен был там брать удел, але вот с вами на сувязи тому я буду ведать некие выники, это про полгодины, может быть, коли долучусь до их.
Скажите, вот ваша реакция вот на это такие чарговыя архітэктурныя планы ўлада ў Менску.
Я хочу сказаць, па-першае, што ўсё гэта рабілася па сутнасці таемна ад тых жыхароў, якія трапляюць пад адселенне. Па-другое, цяпер высвятляецца, што пагражае выселенне не толькі жыхарам дамоў, якія пералічаныя вось у публікацыі ў Камсамольскай правдзе за пятніцу, але і іншым дамам, практычна ўсім жыхарам усіх дамоў, якія знаходзяцца паміж вуліцай Камсамольскай і вуліцай Валадарскага. Там тры этапы, як бы, і дзе гарантыя, што на 104-м этапам не будзе выселення жыхароў паміж вуліцай Валадарскага і вуліцай Свердлова, альбо вуліцей Комсомольской і вуліцей Леніна. Тому я лічу, що під погрозою якби знаходиться вся по сутності вуліця Карла Маркса. І тепер, ведаєте, вже тут гуляє такий змрочний жар, чи не почати відселення з дома номер 38 по вуліці Карла Маркса. Ми ведаємо, що там знаходиться все, так?
Адміністрація президента.
Так.
А сьогодні ми з нагоди нашої гутерки з вами провели опитання на вуліці Карла Маркса у Мінську, і поэтому ви можете долучитися до тих, хто протестує, послухавши, що говорять люди. Не відказували на питання, чи готові ви боронити власний дом від зносу, яким чином?
Будем боронить, будем выходить у всей дружной компании и будем некие свои права отстаивать. Поднимется наша улица, у суд подавать. Коли тут начнут выселять, так видно будут ночевать под домами.
Хотелось бы каким-то образом боронить. Я бы, наверное, взял бы какую-то канистру, да, плил бы на себя, но что делать? Это очень серьезная ситуация. Это же сумасшедшая трагедия, можно сказать, жизненного года. А допустим, кто купил эту квартиру год назад? Это же ужас прямо.
Корни пущены, если кто-то здесь живет, он прирос. Здесь, мне кажется, конечно, это очень больно. Если под снос, соседи там и вместе куда-то бы обращались все, в какие-то организации. Ну, вплоть до того, может, даже в администрацию президента.
Я думаю, что все будут оборонять, потому что это центр нашей столицы. Вряд ли предложат равноценное жилье. На баррикады мы не пойдем, это на самой справе не отбудется. Я думаю, найдут какие-то варианты приемлемые. Здесь простых людей нет.
Мы тогда договоримся. Будем дежурить у подъезда.
Ляжем около подъезда, будем лежать.
Мы никогда свой дом не хотим, чтобы сносили. Но его и не будут сносить. Мы будем против.
Ну, от...
Все выйдем, встанем и стеной.
Не знаю, что пробили. Пошли бы, наверное, жаловаться до президента, а куда еще идти?
Вот такие отказы. А левый Владимир Орлов сказал несколько хвилин назад, что уже начинаются протесты на улице Карла Маркса. А как бы вы отказали на это питание, Владимир? Те готовы и каким шином вы боронить властный дом?
Ну, безумовно. Я ведаю, что такие настрой уже не только у тих жихарів тих домов, про які зараз ішла говорка, яких опитували, а увогулі жихарів всієї вулиці Карла Маркса. До речі, для мене ця вулиця, безумовно, не Карла Маркса, а Пангорная. І я б хотів ще сказати, Вольга, що у своїм коментарі директор управління капітального будівництва Ленінського району Менску Подар Леонід Казаковський сказав, що ніде в світі нема пішохідних вулиц з жихарами, кватерами. Хочу сказати, що альбо Леонід Казаковський ніде не був далі за Білорусю, що слабо вірить, альбо він просто дурить людям голови, бо той, хто крыху поїздив по світі, ведає, що на пішохідних вулицях в Барселоні живуть люди, на Стокгольмській Дроттенгатен, довгій пішохідній вулиці, у Міляні, у Вені. Коли треба більш ближчі приклади, коли ласка, це Московський Арбат, альбо Краковське предмістя у Варшаві, альбо вулиця Дідзої у Вільні.
Ось сродки масової інформації, передусім покуль інтернетне, активно обмірковують проблему гэтую, і на шматліких форумах означає, що люди виказують своє меркаванне, що гэта не тільки бізнесовая акція, але акція нейкай деморалізації.
Ну, по-перше, тут живуть самые розные люди, і ті коментарі, що з'явилися в інтернеті, нібито у нашому ось домі, номер 21, живуть суцільні кадебісти, ось як виникає навіть з моєї з вами розмови, гэта не зусім так. Я хочу сказати, что вот эти кварталы, несколько кварталов по былой Подгорной и, я спадзяюсь, и будучей Подгорной, это как раз одно из тех несматликих у Менску мест, где иснуе своя аура, свой некий микроклимат. Тут довольно втульно человеку. Тут апостним часом отчинились кавярни, сярод их такая популярная Грунвальд, до речи, у доме номер 19, який так само иде под отселение. И тое, что вот у этом утульном кутку, где музей истории и культуры насупраць мяне, і у доме номер 17, який першым трапляе пад удар, знаходзілася на мяжы 19 і 20 стагоддзяў таварыства прыгожых мастацтваў Менскае. Вось у гэтым кутку збіраюцца будаваць казіно і дыскатэку. Гэта уяўленне нашага так званого нашого чиновенства про культуру.
Ваш письменник прогноз, на які ще антикультурні дії здольна теперішня влада і які це може мати наступства?
Коли 5 років тому виходила моя книжка «Орден Білої Миші», вона була оздоблена малюнками, графічними малюнками Олексія Марочкіна. І ось виходить книжка, і Марочкіна разом з ним я бачимо, що на одному малюнку чоловік з такими невеличкими вусиками раптом виглядає там амаль як Дон Кіхот, вуси йому витягнули, значить, і підкрутили, так? Висвітлилося, що коли книга вже була підписана в друк, прибіг з комітету під руку видавецтва «Мистецька література», нейкий чиновник і закричав, значить, Марочкін намалював Лукашенку, треба змінити вуси. І потім, значить, далей. Нам і так за книгу Орлова «Открутить, пробачте, яйця», ну, з пісні слова не витягнеш. А тут ще Марочкін мужика з яйцями намалював на іншому малюнку. Значить, відрізати. І книжка вийшла, от. Так то Марочкін уже не вперше сутикається з тим, що нешто вирізають, витравляють там, коли говорка йде про здымки. Ведаєте, я від теперішньої влади чекаю всього, чого завгодно. Бо їх уявлення про культуру, це уявлення, ну, напевно, протилегле нашим. Бо коли Олександр Лукашенко журналістам заявляє, що, ну, вогулі, не читає книг, ми пам'ятаємо не так давно, значить, він публічно заявляє. Ну, так, як би тут тяжко давати якісь коментарі.
Гостем «Ночної свободи» у понеділок 28 студеня був письменник Владимир Орлов. У той же день відбулася гуторка з ще одним гостем «Ночної свободи» мастаком Олесем Марочкіним. Ведуча Ольга Короткевич задавала йому питання.
А про шат чорного спісу забороненных музык у Беларуси махчима існує спіс забороненных мастаков. На офіційному узроні фактично улады позбегають з любого згадування про людей, які уваходять у творче об'єднання «Пагоня». У книзі Микола Селящук гучання музыки Нябесов, якая вийшла сёлета, керівника «Пагоні» відомого білоруського мастака Олеся Марошкіна в літеральном сенсі виразили з фотографії. Добрий день.
Добрий день, Вольга.
Розкажіть про эту історію.
Видите, я тут вспомнил какую-то невеликую новеллу, так литературную, то может не новелла, а такие образок у Олеся Розанова, где там он пишет, что бабулі Теклю заважали не присутністю, а відсутністю. Так что відсутність моя на фотоздымку, дякуючи сьогоднішнім цензорам, і нас стала зауважна. Как и так говорить уже больш серйозно, то в принципі сябры футболки «Пагоня» уже привыкли до того, что их нигде не згадують, особливо так сказать, в офіційних виданнях, як часопіс мистецтва, де працює, до речі, Наталія Шарангович, яка мені сказала, що то, що ти хочеш, ти ж не хочеш, щоб мене якби вигнали з праці. Я кажу, ну, безумовно, не хочу. Я кажу, ну, так що ж так забігаєте наперед і викреслюєте ці абзаци, де згадуються наші мастаки, наші суполки.
Передо мною лежать два варіанти фотоздимку, так?
Так.
Один варіант опублікований 22 студеня 1990 93-го года у газете «Советская Белоруссия». Вось. И каля будинку Академии Мастаса с іншими вядомими белорусскими мастаками вы есть. А у фотоздымцу, якая вошла у книгу Микола Селящук «Гучание музыки Нябесов» 2008 год, вас нема. Вы не будете протестовать?
Вы знаете, что, ну, тут, коли так юридично, я вот консультовался с хлопцами просто, не хочется эту хвалю подымать особливо, але юридично, по-перше, тут порушены авторские права Владимира Шубы, як автора этого фотоздымка. И он мог бы 100% выиграть судовую справу. И нанесены моральный урон мне и фактично изневага этом самом. А я разом с тем, я сегодня, передо мною, я гляжу, знаешь, Советская Белоруссия, учерашняя, позавчерашняя, и там нотатки про выставу Жодинца, и когда еще худко будет. И там вокладка это наша альбома, и згадуются все прозвища в публику и мое прозвище. Знаете, все это, я так думаю, все это залежность, повторюсь, ще ад моральності, ад у якому плані смілості тих людей, які непосредно, як кажуть, зв'язані були з цим виданням. Хорошим виданням, шиковним, там, успоміни, есе. І яким чином вони наносять не тільки урон мені моральний. Могли б не друкувати цей здимок, і все не було б, як кажуть, ніякої претензії. От. А так провокаційно це зробили.
Олесь Марочкін у понеділковій «Ночной свободі». Аб тим, як його виява на груповим фотоздимку мастаку зникла у книжці Микола Селящук «Гучання музики Нябесов». А у «Ночних дослідах» у гэты дзень тэма беспрацоўя моладзі ў Беларусі з нашай корэспандэнткай Інай Студзінскай.
Найбольш цяжка знайсці працу маладым людзям, якія наогул не маюць спецыяльнасці, да прыкладу выпускнікам школ. Правда, у іх ёсць шансы звярнуцца ў службу занятасці і атрымаць бясплатна і нават са стыпендыяй рабочыя спецыяльнасці, запатрабаваныя на рынку працы, кажа супрацоўніца Менскага гарадскога цэнтру занятасці.
Мы арыентуем якраз маладзёж на получэнне прафесіі, гарантирует трудоустройство. Сейчас у нас потребность машиностроителях, станочниках.
Калі ў Менску яшчэ ёсць магчымасць пайсці простым рабочым, уладкавацца кур'ерам ці прадаўцом на рынак, то ў рэгіёнах амаль ніякіх перспектываў, кажа беспрацоўны колішні фермер з паставаў Міхайс Гіль.
Электроника. Было около 2000 человек, зараз коли трусоваться осталось. Такие скорочения. Да работы такой и нема. Тыдень працует, стоять стабильности нету. А зараз консервный завод так само тоже на низ пошел. Ну а завод тоже слабо.
А молодь тогда съезжаю в столицу.
В столицу в основном. Литва побач.
Створенный по инициативе державы Белорусский Республиканский Союз Молоди не мая адмысловых программ працоуладкования. Говорит начальник отдела идеологичной працы ЦК БРСМ Иван Синичкин.
Центральный комитет в большей степени занимается именно сезонной занятостью, либо внеучебной. Ребята, которые учатся и в свободное время могут поработать.
Инна Дячек летась скончила Белорусский державный педагогичный университет по специальности филиолог белорусской и польской мовы. Училась выдатно, але на платном отделении. Шукала працу сама.
Мой досвід показує, що тільки на себе можна розлічуватися і на батьків. Коли я сама шукала працю, мені було вельми складно її знайти. Ну, після не по спеціальності знайшла секретаром. Зараз я працюю у Центрі творчості дітей і молоді методистом. Так, це зовсім не спеціалізація.
Алексей Лукашевич довгий час не мог знайти працю у родних Ашмянах. Хлопець розповідає свою історію.
Я в Білорусі скончив університет Полоцький державний, потім вчився в Польщі.
Хто ви по спеціальності?
Юрист. Моя думка, що все в руках самого чоловіка. Наша держава може тільки допомогти молодому чоловіку розмірковатися. Не завжди у тої місце, куди молодий чоловік хотів би потрапити. Працюю фрілансером, то там, не по спеціальності. Чекати допомоги від держави, нічого не дочекаєшся.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий відгук, новина чи питання можуть стати темою ефіру і інтернету. СМС для свободи. 391-22-24. Досылай СМС 391-22-24.
У ефіри «Начная свобода». Самое цікаве з значних ефіру минулого тижня. З вами Тетяна Поклад. Чарзе аўторак 29 студзеня. У гэты дзень гостем начной свабоды быў старшыня кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк. З ім гутарыла вядучая Вольга Караткевіч. Улучаю аўторкавы запіс начной свабоды.
Зянон Станіславіч, першым пытаннем будзе пытанне беларуска-расійскіх адносінах. Сёння на сустрэчы з Александрам Лукашэнка міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў сказаў: «Канец 2007-га, пачатак 2008-га гадоў стаў часам інтэнсіфікацыі палітычных кантактаў паміж дзвюма краінамі». Сергей Лаўроў таксама дадаў, што расійскае кіраўніцтва задаволенае вынікамі супрацоўніцтва. Раніцай 30 студзеня заўтра адбудзецца супольнае пасяджэнне калегіяў міністэрстваў замежных справаў дзвюх дзяржаў, і на ім мяркуецца прыняць супольную праграму дзеянняў двух міністэрстваў на наступныя гады. Гэты дакумент будзе каардынаваць дзейнасць дзвюх краін на міжнароднай арэне. Зінон Станіславіч, як вы лічыце, сапраўды гэта яшчэ большая інтэнсіфікацыя дачыненняў Беларусі і Расіі, ці гэта дэкларатыўны акт таго, што ўжо адбываецца і было?
Это протяг того, что існує уже 200 годов. И протяг того, что існує того часа, коли появилась доктрина интеграции. Не думаю, что тут некие новые повевы появились. Это довольно дежурный акт. Такие спотканья были ранее и с іншими министрами. И задача таких спотканий с боку России – это завязать Беларусь в сферу своей политики, а докладнее и Лукашенко. Потому что беда нашей политики в том, что она непрозристая, что она антинародная, и что все может вырешить один человек. Это великая небеспека и ненормальность. И тому, что на самой справе отбывалось, мы ведаем мало, потому что эта политика непрозристая. Але тенденция нам добро зразумелая и перед выборами в России, и перед наступом Росії на міжнародному узровні. І з мілітаризацією Росії ми бачимо, що одраджається російський мілітаризм. І з погрозою можливого дефолту в Росії. Все це зв'язано з тим, що Росія старається міцніше прив'язати Білорусь, щоб у випадку необхідності компенсувати свої внутрішні тяжкості за кошт Беларусі. Гэта працяг той палітыкі, якая была аб'яўлена некалі Пуцінам пад кодам мухі і катлеты. коли ён сказаў, што Беларусь павінна ўвайсці 6 областямі ў Расію. Фактычна вось гэта агрэсіўная заява гаворыць як найлепш пра сутнасць расійскай палітыкі ў дачыненні да Беларусі.
А Зінов Станіславович, з нагоды нашай сённяшняй гутаркі мы правілі апытанне ролі Расіі ў развіцці сучаснай Беларусі, і гэтае пытанне праведзена ў Мінску. Давайце паслухаем і пасля ваш каментар.
Уплывае Расія на Беларусь вельмі кепска, таму што ў Расіі зараз у самой адбываюцца вельмі нездаровыя працэсы ў накірунку дэмакратычнага развіцця, ў накірунку яго спынення. Беларусь вельмі цікавая Расіі і сваімі рэсурсамі, і геапалітычным месца знаходжаннем. І, безумоўна, тут будзе бойка паміж Расією і Європай. Європа за нашу незалежнасць, Расія, каб нас закабаліць.
В любом случае, Расія какое-то оказывает влияние на Беларусь и в политическом, и экономическом, во всех смыслах?
Конечно, влияет. Так даже если взять по сравнению с другими странами денежный оборот, конечно же, Россия занимает больше сектора.
Президент смотрит на Россию в оба глаза. Он на нее ориентирован очень сильно. Но мы же зависим от политики президента.
Наша политика такова, что президент именно смотрит на Россию, а не на Запад.
Но культуру влияет. Ну, я просто в школе не учил белорусского, только русский был.
Во всех отношениях. Мы взаимосвязаны и в промышленности, и в культуре, и в образовании, и в политике.
Они повышают цену на ресурсы, во-первых. Во-вторых, душат Беларусь. Я считаю, что Россия навязывает нам политическую модель свою.
В России экономический уровень намного выше, страна богаче. Россияне скупают здесь дома, квартиры, продают белорусам по более высоким ценам. Это печально, у нас много чего печального в стране.
Вот такие отказы пошла наша корреспондентка на улицах Минску. Я нагадаю, что гостем нашей свободы Зянон Пазняк.
Все это выказывание, независимо от оценки России, они показывают, что люди чувают небезпеку, что отчувают, что чужая держава мая вельми великий уплыв на нашу политику, на нашу независимость, на нашу экономику, и это людей тревожит. Что дотычется этой роли России, то тут недокладно сказано роли на развитие. Ниякой роли у развития Беларуси она не отыгрывает. Наоборот, эта роль совсем другая. Эта роль связана под порядкованием белорусской политики, экономики и незалежности интересам России. Какое ж тут может быть развитие? В 91-м годе, когда Беларусь добывала незалежность, у нас были вельми добрые махчимости и экономичные, и политичные, и у сенсе державотворчести. И першими проанализовали нашу ситуацию русские политики и русские экономисты. Тады была довольно моцная школа экономичная, якая гуртовалася вокруг Гайдара. И высновы, до яких пришли российские профессионалы, такие, что Беларусь з усіх краинов Советского Союза мая найбольш выдатные махчимости у короткий термин стать моцной экономичной незалежной державой Европы. Сапраўды, мы гэта проанализовали першыя за расейцев, мы гэта ведали. Для гэтага патрэбна была толькі беларуская народная улада і рэформы у эканоміцы, у палітыцы, у культуры. Тады Расія прыняла новую праграму. Яна была ў пэўнай ступені праартыкулявана Ельцыным пазней у 90-х годах у спецыяльнай праграме, прынятай адносна Беларусі, але ў большасці яна засталася ў кулуарах і ў кабінетах. А сутнасць заключалася ў тым, што не павінна Расія дапусціць, каб на захадзе Расіі ўтварыўся беларускі дракон, моцная беларуская дзяржава. І таму было ўсё накіравана на тое, каб падарваць нашу фінансавую сістэму, каб падарваць эканоміку, каб захапіць палітычную ўладу. І Расія дзеяла ў гэтым накірунку. Вось гэтая інфляцыя, якая была выклікана ў пачатку 90-х гадоў, калі былі скінутыя тыя грошы, гэта ідэя Гайдара, гэта ён гэтым займаўся. Гэта была палітыка ў рэчышчы гэтай праграмы. Яны настолькі моцна павалілі тады нашую эканоміку, але мы выстаялі. І калі б была б народная ўлада, нічога Расія не зрабіла б. Але найгорш, што яны зрабілі, што яны прывялі да ўлады сваю крэатуру, прытым прывялі дзякуючы падтрымкам сваіх спецслужб, якія засталіся на Беларусі. І той савецкай сістэмы, якая заставалася на Беларусі, фактычна заставалася ўся старая савецкая ўлада, завязаная на Маскву. І гэта ўдалося ім выкарыстаць і захапіць палітычную ўладу ў 94 годзе. Вось як трагічна пакіраваўся наш лёс. І вінавайцам у гэтым была адна краіна, яе палітыка, яе інтэлектуальная, эканамічная і палітычная эліта. Гэта Расія. І гэта трэба разумець, што так ёсць, так было і так будзе, пакуль Расія застаецца імперскай структурай, пакуль яна будзе праводзіць імперскую палітыку. А калі казаць на сённяшні дзень больш канкрэтна, калі ва ўладзе ў Расіі будзе КГБ. Многія яшчэ гэта не зразумелі ні на Захадзе, ні ў Беларусі, але гэта новы і вельмі небяспечны тып улады, не толькі для нас, для беларусаў, а для ўсяго свету.
Ось ідэя пабудовы атамнай электрастанцыі ў Беларусі пры падтрымцы Расіі, што гэта азначае стратэгічна?
Я скажу коротко. За 12 гадоў прамаскоўскага рэжыму Лукашэнкі гэты рэжым натварыў шмат злачынстваў. Але самае страшнае злачынства, якое можа быць створана і зроблена гэтым рэжымам, гэта пабудова атамнай электрастанцыі рукамі Расіі. Прывяду коротко, што гэта азначае. Па-першае, расейцы засведчылі і пры Савецкім Саюзе, і цяпер яны не здольны пабудаваць бяспечныя атамныя электрастанцыі. На сённяшні дзень яны займаюцца тэхналагічнымі злачынствамі. Падчасціліся выпадкі, калі беларускія прадпрыемствы, калі атрымліваюць дэталі, атрымліваюць тэхналагічныя лініі ад расійскіх пастаўшчыкоў. І праз нейкі час яны выходзяць са строя. Таму што мафія эканамічная, расійская, нас здабывае гэтыя лініі, гэтыя дэталі на звалцы еўрапейскай, выдае іх за новыя, прадае беларусам. І калі пачынаюцца прэтэнзіі, яны кажуць, а куды вы ад нас дзенецеся? Вось вынік прывязанасці да Расіі. І з будаўніцтвам гэтай электрастанцыі будзе тое самае. Тое самае, што з Чарнобыльскай і з іншымі. Будзе тэхналагічнае злачынства. Хаця ў той жа час, безумоўна, для Беларусі патрэбна крыніца энергіі. І ёсць зараз у свеце дастаткова бяспечная праекты і дастаткова правераныя краіны, я маю на ўвазі Францыю, іншыя, якія маглі б забяспечыць пэўную гарантыю і дзейнасці электрастанцыі, і нашаму суверэнітэту. Але ў гэтай сітуацыі, калі нацыя перацярпела Чарнобыль, у гэтай сітуацыі мы і псіхалагічна яшчэ не гатовыя да такога рашэння. Гэта вельмі небяспечна для Беларусі, і калі мы хочам жыць, мы павінны з гэтым змагацца.
Старшыня кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк быў госцем начной свабоды ў аўторак 29 студзеня. Цалкам знайсці ўсю гутарку з ім можна на нашым сайце свабода.орг. У гэты ж дзень у аўторак вызвалены з вязніцы актывіст АГП Алег Корбан быў у жывым эфіры начной свабоды. З ім гутарыла вядучая Вольга Караткевіч.
Алег, вітаю вас.
Добрый вечар.
Раскажыце вашу гісторыю арышту на 10 сутак. Вас арыштавалі за тое, што вы нецэнзурна лаяліся.
Былася такая вельмі весёлая гісторыя. Мяне арыштавалі за тое, што я дапамагаў у арганізацыі перадачам рэчаў розных асуджаным актывістам, якія ўдзельнічалі ў акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 10 студзеня. Я амаль кожны дзень хадзіў на Крэсціна з перадачамі, сваімі сябрамі. Мы гэта ўсё арганізоўвалі, але, мабыць, мы ўжо там дасталі гэту трэбную камендатуру, і яны вырашылі нешта такое прыняць адносна нас. Так, у суботу 19 студзеня, як толькі мы выйшлі з тралейбусу, на нас падляцелі 5 людзей з партовай форме, скруцілі. А пад'ехаў аўтобус, і нас даставілі ў Маскоўскі РАУС. І там уже, ну, атрымліваецца, маіх сяброў вызвалілі, а мне прад'явілі пратакол, дзе было сказана, што я лаяўся матам на мінакоў. Ось так.
А з кім вы сядзелі?
5 дзён дзесьці я знаходзіўся ў камеры з такімі крымінальнымі асобамі, якія да палітыкі не маюць ніякага дачынення. Астатнія дзе-то дня 4 я быў з нашымі прыхільнікамі, гэта Франа Квічорка, Уладзімір Сергею, ну, гэта тобі ж актывісты сіх моладзевых арганізацый.
Ось якое стаўленне людзей, якія не звязаныя з палітыкай, асуджаныя паводле крымінальных артыкулаў, от так названых палітычных?
В принципі, больше-менее добрая, нормально. А коли, конечно, собирается их вельми шмат, и один, как бы, сорт их простая позиционеры, они могут себе дозволить некие провокационные пытания, какие там деньги. А коли таких оппозиционеров больше, то тогда они уже так, как бы, некие там огульные темы могут найти. А так они могут сказать, что все настроены супротив нынешнего режима. Просто они такие люди криминальницкие, и у них, до них просто необходим свой подоход. Так они, в принципе, люди такие, больше-меньше.
Скажите, ваши планы сутишить политическую активность и все-таки протягивать?
Конечно, было шмат, але на этом спыняться мы не будем. Мы молодь, мы самая активная частка громадства, мы будем змагаться до пошнего. Я особисто не так просто не сойду.
Олег Курбан, 22-годовый активист Объединенной Громадянской партии, был у живым эфире «Ночной свободы» в вторник, 29 студеня, в день выхода с тюрьмы. А у нашем огляде на черзе ночные доследы. Улучшаю авторковый запис.
А зараз ночные доследы. 22 студеня 277 попугаев спробовали увезти на территорию Беларуси громадянин Украины. Для вёски Липеньки Берастейского района контрабандиста поспробовали затримать белорусские помежники. Громадянин Украины, коли заважил помежников, кинул ровер с торбами и почав уцякать у керунку Украины. У торбах оказались клетки с птушками. Супрацовники ветеринарного пункту помежных войсков, як говорится в официальном поведомлении, утилизовали 277 контрабандных попугаев. Таким чином ветеринары застерегались от распаўсюду птушиного грипу. Знішэнне птушек выклікало активную дискуссию в интернете, на форумах. Ці затримлюють забароненных до ввозу Украину живёлу и птушек белорусские помежники и мытники, які лёсы их чакае? Отказы на гэта пытанне у доследі Інны Студзінскай.
Ці часто отбываются такие выпадки на мяжи? Супрацовник Державного помежного комитету Александр Тишенко распавёл.
Это факты единичные. В таких массовых поставках попытки переместить через границу вот именно такую живность экзотической не было. Сами попугаи достаточно нетипичный какой-то случай. Кто-то просчитал, что можно на них заработать. Относительно их утилизации, пограничная служба не принимает решения по той же самой живности. Мы изымаем и передаем в компетентную службу, которая определяет судьбу того или иного товара.
Усесветный оборот незаконного гандлю дикими живелами и рослинами, по воле оценки Интерполу, вышел на другое место после гандлю наркотиками, обогнавший нелегальный гандль зброей и досягнул 15 миллиардов долларов у год. Головными поставщиками живого товару з'являється Африка, Повднёвая Америка, екзотичні птушки і живёли, попугаї, малпи, Повднёво-Усходня Азія, рептилії, земноводні, амфібії, черепахи, змії, ящерки, Європа, ентомологічні колекції насякомих. Беларусь долучилася до конвенції об міжнародному гандлі видами дикої флори і фауни, що знаходяться під погрозою зникнення. Спіс заборонених до увозу у Беларусь живёлу і рослину більш за 30 сторонок. До речі, заборонено переміщати проз мяжу більш за 50 видов попугаю. Некольки разов транзитом праз Беларусь у Европу контрабандисты нелегально спробовали вывести великие партии черепах Средней Азии. Их лёс клался довольно счастливо. После карантину раздали у зоопарки живые кутки, продали праз зоологичные крамы. Однойчы, коли мяжу пересекал польский цирк, там оказался лишний крокодил без документов. Его вернули у Польщу. Некольки годов тому у Берасти у ветеринарном пункте на карантине находилось 4 одногорбые верблюды, яких транзитом везли с Казахстану у Чехію, але не у парадку былі документы на вываз. Жывёліны вельмі цяжка перанеслі доўгую дарогу, хварэлі. Урэшце тры верблюды загінулі, а аднаго ўдалося выратаваць, распавядае супрацоўніца гарадзенскага зоапарку.
Мы, можна сказаць, атваявалі верблюдаў. Жывотны былі очень істащены, у них кожна заболеванне. Аднаго мы спасли, эта фая у нас па сьогоднішній дзень жывёт красавіца. А если бы вовремя была оказана медицинская помощь, то жывотныя бы жылі, наверное, па сей дзень. Несколько лет тому назад ездили, мы забирали тоже в Бресте нимфовых попугайчиков.
Ночные доследы у авторковой «Ночной свободе» робила Инна Студинская. З вами Тетяна Поклад і дайджест «Ночной свободи». У вас є чудовна можливість послухати ліпші передачі за тиждень. Середа, 30 студеня. Гостем «Ночної свободи» був сустаршиня організаційного комітету для створення Інституту національної пам'яті Василь Яковенко. З ним гутарила ведуча Ольга Короткевич.
У Мінську відбувся установчий сход громадської організації «Інститут національної пам'яті». І ось ваш інститут має намір дослідувати проблеми популяризувати досягнення білоруської нації. Розкажіть, які плани, хто входить в цю організацію і які найближчі дії?
Я додав би, що наша інституція буде переємницею традицій інбілкульта і традицій науково-освітнього центру ім'я Франциска Скорини, який ще не так давно працював, але тепер, на жаль, і він зник. Інститут національної пам'яті створається перш-наперш тому, щоб супротистояти ніяким чином безпам'ятству людей. Це і пропаганда патріотичних традицій і клопоту поширення складали білоруськомовного навчання в агульно-едукаційних і освітніх установах країни. Много чого, широкий спектр, і в цій праці ми будемо опиратися на ті організації, які вже працювали, які працюють, які зареєстровані, які не зареєстровані. Коротше, на широкі...
А гэта реально, вот, Каліна, вот, пробачте, что я вас перебиваю, гэта реально, вот, ну, наприклад, вы будете рассказывать про то, что теперь критикуется со сторонок альбо з эфиров державных сродков массовой информации. Вот есть уже некие вот такие напрацовки, як супрацовничать, максима, с державой в этом пытании?
Ну, певно, есть. Мы працавали, и, по-перше, скажу, что программа у нас цалком позитивная. Позитивне, скероване на тое, каб бути корисними для держави, каб мацавати її суверенітет, що і Конституція предугляжена, і закликами наших політиків в різних накірунках і так далі.
Але коли, я повторю своє питання, коли буде не супадіння у тим, яку конкретно спадщину білоруською, якби хоче пропагандувати білоруська держава, як тоді ви будете діяти самостійно, чи все-таки це узгоднено?
Коли мы пропонуем нечто, нам отказывают, мы не погожаемся, мы снова пишем, просим и так далее. Ну, часом нам не отказывают, но мы не будем на этом спиняться, так сказать. Ну, я думаю, что мы будем обходить некоторые, так сказать, проблемы, которые нельзя вырешить сегодня. И у нас певный же опыт есть. Мы не брались бы за эту задачу, как мы год не працевали так. И структура у нас, до речи, такая сугубо демократичная и оправданная уже нашей работой попередней.
Вот для вас особисто, что найперш треба казать о белорусских досягнениях и стратах исторических культурных.
Питання складане, безумовно, що найперш треба сказати об досягненнях тої, що народ наш проз не одно стовгоддя виніс свою культуру, не глядячи на вельми несприяльні умови життя. При совєтській владі після війни почалося розбурення. У нас на сьогоднішній день одна білоруська школа тільки у Мінську. Коротше кажучи, ми якраз і спробуємо затормозити розбуральні процеси в нашій національній культурі і шукати якісь позитивні, добрі боки діяльності і схиляти до цього наше керівництво.
Василь Яковенко, сустаршиня організаційного комітету для створення Інституту національної пам'яті, був гостем «Ночної свободи» у середу 30 студеня. Сьогодні ми повторяємо самі цікаві записи передачі «Ночної свободи» цього тижня. Четвер, 31 студеня. Гостем «Ночної свободи» був мастак Артур Клінов. З ним гутарила ведуча Ольга Короткевич, улучаю четверговий запис.
Артур Клінов народився у 1965 році у Мінську, скончив архітектурний факультет Білоруського політехнічного інституту, тепер це академія. Артур, коли ви почали малювати?
У дитинстві я не хотів бути космонавтом, а хотів стати мастаком. Єдине, що я хотів стати не просто мастаком, а мастаком-авангардист. Ну і, натурально, малювати я почав вельми рано, ще з самого раннього маленства, але вже такі свой перший, скажем так, серьезный твор, я решил картину «Смерть пионера». Я на свой час была достаточно ведомая у Украине. Это такая жанровая сцена, как один пионер другого на школьном дворику пошикал ножичком.
А скажите, а как вы вызначаете вот этот жанр авангардизм.
Тоді у дитинстві, конечно, я это не установлял, для меня это просто была пригожая формулёвка, а зараз это визначається у всім світі таким поняттям, як contemporary art. Это тое мастацтва, якое веде експеримент, якое веде пошук, веде наперадзе вось гэтага культурніцкага експерименту, пошуку, вось стварэння новага некага інтэлектуальнага прадукта.
Скажите, а який лёс этой картины «Смерть пионера»?
На жаль, она не у меня, то есть она с некой выставы просто не вернулась.
А каждый день у эфира «Ночной свободы», у «Ночной шитанцы» звучатся урывки из вашего романа «Малая подорожная книжка по городе солнца». Вы скажите, потлумачьте нашим слухачам, город солнца, что вызначальное у назове этой книги?
Ведайте, по статистике, Минск один из самых несолнечных городов Европы. Бо калі, вось, наколькі я памятаю, самый солнечный город Европы, это Марсель, здаецца. Вось, у Минску солнечных дзён выпадае, ну, я уже не памятаю лічбу, але вельмі мало на год. Тому натурально, что тут як бы не маецца на вазе физичное солнце. Тут, хутчэй, солнце интеллигибельное, интеллектуальное. Але натурально, что вызначальным гэтым является все ж таки сон. Бо, в принципе, город солнца, это помнік утопии. А, ведаць, утопия мая шанец увасобіцца только у адзіным выпадку. У головах людей. Лена погрузить их у таких солодких сон, у мрою, якую яны примуть за реальность.
Вот цитата с вашей книги «Город счастья помер», але засталася судовная и до чего неподобная эстетичная конструкция «Сонечный город мрою». С нагоды сегодняшнего интервью мы провели опытание у Менску и людям задавали пытание, что для их город мрою. Маро, давайте послухаем.
Город мечты – это город, сделанный из денег. Асфальт из металлических, стены из склеенных бумажных. Я хочу жить в таком городе. Это не город, называющийся на букву «М». Это город, где все друг друга, если не любят, то хотя бы понимают. Это город, где всегда светит солнце, где дружелюбное позитивное настроение и где, наверное, самая большая демократия в мире.
Такой средиземноморский городок с мягким климатом, море плещется где-то рядышком. Я выхожу на террасу своего дома, теплый пол, и повсюду меня преследуют такие piece of art, куда бы я ни пошла. Чтоб пляж был, много интересных молодых людей.
Солнце, добрые люди, чистый город. Чище, чем у нас, потому что есть с чем сравнивать.
Город мечты должен быть свободным городом. У нас немножко такой город холодный. Хороший, чистый и все, и больше ничего. То есть нет у нас мусора, а чисто. Чтобы побольше было мусора. У нас все хмурые, не улыбаются. Значит, нам еще до мечты, наверное, далеко. Самое главное – это улыбающиеся люди. Это хорошая жизнь, достаток какой-то, уверенность в завтрашнем дне.
Шмат людей повинно быть. И больше общепита. И более дешевого, чем у нас он есть.
Климат, конечно, не такой, как сейчас. Должна быть нормальная зима, чтобы можно было на санках и на лыжах кататься, а не то, что по грязи ходить.
Я нагадаю, что с нами на сувязи у Менску цяпер мастак и литератор Артур Кліну. Прокоментуйте пытанне и отказы, якія вы пачулі.
Ну, ведаеце, я хотел бы пачаць с того, что для меня город солнца. Вот. Ну, я думаю, что в принципе каждый человек мае свой город солнца. И я думаю, что этот город солнца – это его дзяцінства. Это успамины, вот эти солодкие успамины его дзяцінства. Значит, комментаров, которые вот зараз прогушали, то я думаю, что, ну, ясно, что город мроев, город солнца – это то, чего не хапая каждому. То есть кому-то не хапая грошов, кому-то там шагусь еще. Вот. А вот я особисто просто мрою вернуться в той час, когда все люди моего життя еще были живые.
А вы скажите, Артур, вот теперь все эти перебудовы у центры Менску, переселение там с Карла Маркса, в улице некоторых людей, побудова там казино и так далее. Неким чином яны изменят ваше воспринимание Менску?
Ну, безумовно, это то, чего я давно шакал и боялся, это что когда-нибудь у город солнца придет дикий капитал. Я боюсь, что про годов 10-15 просто в образ города солнца будет абсолютно отрозненный от сегодняшнего того, каким мы памятаем, где он был 10-20 годов тому. Ну, але, ну, дякую Богу, принамсі, мой маленький внесок тем, что я поспел еще его отзнять у той опорший момент, когда он еще, как бы, был тем, с той атмосферой, и особенно это у визуальной поэме про город солнца, ну, в фотоальбоме «Город солнца», и, ну, и вербизовать этот город у своей книжки «Малая подорожная по городу солнца».
Творы Артура Клінова экспоновались у Франции, Голландии, Швейцарии, Немеччине, Ангельщине, Литве, в Угорщине, России, Польше, в Лучшенных Штатах Америки. У Немеччине вышла книжка у перекладе на немецкую мову. А вы скажите, что с вашей концепцией было наименее зрозумето в замежных краинах, а что было зрозумето?
Широ кажучи, зрозумето было все, бо никаких непорозумений как раз европейской аудитории, покуль я не сустракал, бо, может быть, хуже тут, на Беларуси, я шукаю, что будет меньше поразумения, чем там, бо для их это просто пригожая легенда, пригожий мит. Але мне особисто вельми хотелось, как город солнца оставался не только с советской минувшиной, оставался, как шикованный пол помнік людскім мроям, спробам стварыць ідэальнае грамадства, якое ніколі і нідзе, на жаль, не будзе ўвасоблена.
Артур, вы выдаеце яшчэ часопіс «Партызан». Вось калі б сітуацыя ў Беларусі змянілася, скажам так, хутка пачала даражацца дэмакратыя ў Беларусі, вы б змянілі назву свайго часопіса?
Не, ні ў якім выпадку, бо тут як бы «Партызан» гэта, ведаеце, такая шмат стагадовая традыцыя гэтай зямлі, што як бы яна ніяк не залежыць ад сённяшняй сітуацыі палітычнай. «Партызан» гэта, ну, калісьці я вызначыў як ментальнае цела кожнага беларуса, бо ў кожным беларусі ён сядзіць хоць там на 5%, на 10%, на 20%, на 100%, але пры прынцыпе «Партызан» прысутнічае ў кожным беларусі, а і гэта проста традыцыя гэтай зямлі.
Мастак Артур Клінаў быў госцем «Начной свабоды» ў чацвер 31 студзеня. Цягам гэтага тыдню урыўкі з раману Артура Клінава «Малая падарожная кніжка па горадзе Сонца» гучалі ў начной чытанцы. Вы можаце паслухаць усе іх на нашым сайце свабода.орг. А цяпер чацвярговы кінаагляд Максіма Жбанкова.
Сярод пазітыўных здабыткаў фільм «Ніла Джордана адважная». Джордан заўсёды ахвотна перапрацоўваў класічныя сюжэты, таму шмат чаго ў ягонай новай стужцы падаецца вельмі знаёмым. Пара каханкаў трапляе ў каптуры вулічных бандюкоў, хлопец забіты, а збітая на горкі яблык дзяўчына купляе зброю і пачынае пошукі забойцаў. Калісьці нешта падобнае рабіў Чарльз Бронсон у «Празе смерці». Зараз на людзей кпантана палюе Джоді Фостер. Цікава глядзець, як пад уплывам абставінаў чалавек ператвараецца ў зусім іншую асобу. Джоді Фостер нечакана гуляе не драму помсты, а разбурэнне чалавечай той самасці. Замест памяркоўнай журналісткі ў чорны горад адгэтуль выходзіць кудралявая машына смерці. Адказная грамадзянка з ліцэнзіяй на забойства. Фільм Джордана – бездакорны трылер, але перадусім адважная ёсць расповедам пра летуценнасць шчасця і умоўнасць праваахоўнай дзейнасці. Сумна, але за 30 гадоў пасля ўзгаданай «Прагі смерці» тут нічога не змянілася. Адважная ставіць дыягназ, але не ведае лекаў. Галоўны адмоўны ўражанне. Анконгская стужка пажада. Шмат хто з калегаў кінакрытыкаў быў ад яе ў захапленні, але, як на мяне, новы фільм славутага Энга Лі – гэта вытанчаная падробка пад насамрэч эпахальныя стужкі на кшталт «Імперыі пачуццяў». Эратычныя рэтра-паштоўкі з краю бездані. Пажада – дзіўны гібрыд маладой гвардыі і начнога партія. Кітайскія маладзёны 40-х гадоў рыхтуюць тэракт супраць ворага, а вораг захапляецца пераапранутай тэрарысткай. Секс змагаецца з ідэалогіямі. Як вы лічыце, хто мае больш шансаў? Разбашчаныя еўрапейцы адкажуць сходу, а ўсход прамаўчыць і ўсё зробіць наадварот. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня – «Параноід парк». Чарговы фільм амерыканскага героя Гаса Ван Сента. Узорнае незалежнае кіно. Заблытаны амаль крымінальны сюжэт, дэпрэсіўныя героі, вынаходніцкія здымкі, а за ўсімі гэтымі фішкамі кранальная гісторыя самотнага тінейджэра, нібыта забойцы, нібыта літаратара. Ван Сент нечакана зрабіў пранізлівы фільм пра тое, як жыццё забівае мары, пра тое, як цяжка існаваць паміж радкоў чужога сцэнару, як часам няма моцы, каб напісаць свой. Калі гэта маладзёвае кіно, тады мы ўсе маладзёвы.
Новы кінаагляд Максіма Жбанкова «Шточацвер у начной свабодзе». Вы на хвалях «Начной свабоды». Сьогодні ми пригадуємо записи «Ночної свободи» за гети тиждень. На черзі п'ятниця, 1 лютого. У гети день у «Ночної свободі» гостем була громадська редакторка тидня, кандидатка історичних наук, створальниця і старшиня організації «Білоруська жаночая ліга» Ніна Стужинська. Питання її задавала ведуча Ольга Краткевич.
Я дуже рада вітати слухачів «Свободи». Я пам'ятаю свої перші виступи на гетем радіо. Я розповідала слухачам «Свободи» про героїв, які удільничали в антисовєтському руху 20-ті роки 20-го століття. Я думаю, буде абсолютно до місця вспомнити їх, тому що гетий год юбілейний. От юбілея Білоруської Народної Республіки. А в основному герої, про яких я ж розповідала у ті часи, це люди, які несли велику місію, високу місію відродження білоруської державності і її оборони. Я думаю, що абсолютно не випадково, що я ось так от присвятила достатково великий кавалок свого життя просуванню праву жінчин Білорусі, обороні праву жінчин Білорусі. Тому що моя організація змагається за змінення статусу жінчини у білоруському громадстві.
Як вам працювалося редактором «Свободи»?
З радістю і натхненням.
А ось які зауваги? Що було доброго і чого не ставало от у наших матеріалах на нашому сайті?
Хочу підкреслити, що ось то тичиться «Радіо Свобода», то, скажімо, жіноча тема тут нелюбима.
Ніна Стужинська має премію Білоруського пен-центру, диплом підписаний Василем Биковим за книгу «Білорусь м'ятежна з історії узброєного руху 20-ті роки 20-го століття». Ніна, на вашу думку, теперішня Білорусь, вона м'ятежна?
Білорусь зараз різна. У тим ліку є у цій Білорусі і Білорусь м'ятежна. От ця Білорусь м'ятежна, вона, я б сказала, молодая. Яна пригожа, яна європейська, яна має конкретні імени. Це наші молоді люди, ось гонор сучасної Білорусі. Це і Дмитро Дашкевич, і Артур Фінкевич, і цілий шерег інших молодих імен. Ось тут і старіші є політики. Так що Білорусь м'ятежна у гэтай самой лукашенковській Білорусі все ж таки захавалась.
Мадлен Олбрайт у своїй книжці «Спадарення секретар» сказала, «Прави чоловіка виконуються тоді, коли чоловік може реалізуватися у відповідності зі своїм талентом». Якось ви бачите тепер у Білорусі реалізацію таленту жінчини?
Талановіті жінчини і, скажімо, менш талановіті жінчини – для усіх тяжко. Але то, що можливості для реалізації, самореалізації жінки вельми звужені, це правда. Чомусь модно стало, скажімо, весь час говорити про неке, скажімо так, природне призначення жінки. А ось за всіми тими високими словами ховається те, що жінку знову збирається впихнути на кухню, там в спальню. І далі, як мага від процесу справжнього життя, то устройства життя, то, що називається політикою. Саме головне, щоб жінка, скажімо, в цивілізованих демократичних умовах, і тільки у них це може відбутися, мала вибір. Їй служити любимому, коханому чоловіку, дітям, і залишатися тільки матір і жінкою, і, скажімо так, досягнути некої кар'єрної вишені. У політиці.
У одному з ранішніх інтерв'ю Ніна Стужинська, наша гостя, сказала, що демократи обходяться з жінчинами так само, як і влада. З нагоди гетої гутерки ми провели питання в Мінську. Який мужчина потрібна жінчині моцний?
Ніколи не смог би, мабуть, бути під управлінням когось. Девушка должна оставаться девушкой.
Моцным, конечно. Мужчина должен быть моцным, чтобы как за каменной горой быть за ним.
Равным должен быть. Одинаково должны уважать друг друга и семью, ценить, любить.
Я полагаю, что сильным. Любая женщина, все равно эта женщина, она хочет иметь сильную опору. Сильная женщина – это еще умная, мудрая женщина. И здесь она, конечно, будет отдавать приоритеты, безусловно, сильному мужчине. Любая женщина. Мы слабые, да, по природе. Мы хотим внимания, и мы хотим быть просто женщинами, женственными, слабыми.
Конечно, мощнейшие, потому что женщина должна сидеть дома и смотреть за детьми, делать кушать. А мужчина должен работать. Вот так вот я мару.
Конечно, мужчина должен быть главным.
Мужчина лидер. Обсуждению не подлежит.
Я нагадаю, что гостя «Ночной свободы» громадская редакторка нашего тыдня, кандидат исторических наук, створальница и старшиня организации «Белорусская жаночая лига» Нина Стужинская. Господарыня Нина, ваш комментар на это пытание.
Я послушала, конечно, и теперь, оказывается, я заплачу. Росквіт патріархату, абсолютно. З одного боку, відчувається, конечно, що питання гендерного виховання в цій країні, в нашій країні ніхто не займається. Отсюда і виник. Що тичиться, скажімо так, цих виказувань, ну, з одного боку, ніякі кривдно, а з другого боку, і соромно слухати, правда. Світ змінився, ролі мужчин і жінки змінилися, а все по-ранішому. З одного боку, жадання жінчин сховатися за некі моцні плечі, а по-другому, мужчина, навіть, скажімо, самий кволий, самий слабенький, хоче домінувати. Справа тим, що гендер – це ж питання про владу. І, звісно, навіть мужчина, який не відбувся у якій сфері, він думав, що ж таки господар. Хоч над жінкою він господар, хоч когось він, скажімо, має під собою. Права жінчини, ви тут цитували Мадлен Олбрайт, права жінчини, я нашу речі ще агульних правов чоловіка. І, звісно, погаршення в огулі ситуації в Україні, воно, звісно, відбивається і на жінчині. Ну, які питання зараз вилізли на перший план? Це жебрацтво має абсолютно жіночий твар. 65% сирот безпрацовних – це жінчини, знову-таки. А коли жінчині за 40, за 50, я знаю, в принципі, немає можливості знайти працю. І так далі, і так далі. Коротше, кажучи, ось цей соціальний тяжар, звісно, у першу чергу кладеться на плечі жінчини, тому що вона несе до себе тяжар сім'ї в першу чергу.
Ніна Стужинська, громадська редакторка «Тидня», лідерка організації «Білоруська жаноча ліга», була гостею «Ночної свободи» у п'ятницю 1 лютого. Цілком усю гуторку, а так само фотоздымки да інші матеріали «Ночної свободи» можна знайти на сайті свобода.орг. Передачу «Ночної свободи» з понеділка до п'ятниці вела Ольга Краткевич, а ми з вами сьогодні разом пригадували саме цікаве з передачу «Ночної свободи» за тиждень. З вами була Тетяна Поклад.